Piedāvājam divas dažādas metodes, ko varētu izmantot garantētā minimāla ienākuma līmeņa aprēķināšanai, absolūto un relatīvo metodi. Tātad viena summa jau ir tā, ko es esmu iepriekš teikusi, 109 eiro, garantētais minimālais ienākuma līmenis, 218 eiro trūcīgās personas ienākuma līmenis. Otrais piedāvājums noteikti garantēto minimālo ienākumu 164 eiro apmērā. Un iespējams, ka trūcīgās un maznodrošinātās personas līmenim noteikti vienotu līmeni, kurš ir tad zemākais līmenis. Un tad pašvaldībām ir iespēja atkarībā no savām finansiālām iespējām izvēlēties arī augstāk šo līmeni. Droši vien, ka pašvaldība netiks galā ar saviem līdzekļiem, un šeit būs nepieciešams arī valsts atbalsts. Pirmajā variantā pēc mūsu aprēķiniem papildus ir nepieciešami 25 miljoni eiro nākamam gadam, bet otrajā variantā tie ir ap 40 miljoniem papildus nepieciešami.